Πάμε σε έναν σπουδαίο αθλητή, έναν υπέροχο προπονητή, έναν σπουδαίο πατέρα και φυσικά έναν σπουδαίο διοργανωτή πλέον του beach volley, από τους πρωτοπόρους του beach volley, αλλά μην ξεχνάμε ότι έγραψε την ιστορία και στη σάλα και με μετάλλιο και με τίτλους με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και ευρωπαϊκή πορεία είχαν. Αλλά το σημείο που σίγουρα θα μείνουμε και θα μας πει δύο λόγια ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία που είχαν στη Γάνδη πριν από 35 χρόνια με αυτή τη σπουδαία ομάδα. Τον Τριανταφυλλίδη, Γόντικα, Καζάζη, Μουστακίδη και όλων των άλλων παιδιών, Ανδρεόπουλου, Αμοριανάκη. Αν ξεχάσω κάποιον, μου το λες, Μιχάλη. Έτσι. Την εξάδα πάντως την έπιασε. Μπήκα και 7, έπιασε και δεύτερο πασαδόρο.
Όχι, η εξάδα ήταν ο Μουστακίδης, διαγώνια τότε έπαιζε ο Μαριανάκης. Ναι. Ακραίος εγώ με το Στέλιο τον Καζάζη.
Και ο Γόντικας, κεντρικός.
Και ο Τάσος με το. Ο Τάσος Τεντέρης με τον Δημήτρη τον Γόντικα, αυτή ήταν η εξάδα.
Κοίτα που ξέχασα τον συμπατριώτη μου, έτσι.
Παίζαμε ένα ιδιαίτερο σύστημα τότε. Παίζαμε ένα ιδιαίτερο σύστημα τότε. Οπότε ήταν λίγο μπλεγμένες οι θέσεις μας, γιατί ήμασταν παίκτες, πώς να το πω, all around, πώς να το πω τώρα, πώς το λένε, ας πούμε. Δεν είχαμε τις εξειδικεύσεις, τα παίζαμε όλα. Παίζαμε πρώτους χρόνους, παίζαμε διαγώνια, παίζαμε τα τρία μέτρα, είχαμε υποδοχή όλοι. Ήμασταν μια ομάδα με ολοκληρωμένους παίκτες.
Θα με κυνηγάει ο Τάσος, γιατί ήταν ο μόνος που ξέχασε ο συμπατριώτης μου, έτσι. Μάλιστα. Μιχάλη, τι είναι αυτό που θυμίζουμε και εμείς τους ακροατές, αυτή την μεγάλη τότε φουρνιά του βόλεϊ?
Κάναμε μια μεγάλη υπέρβαση. Ναι. Δηλαδή, αν διαλογιστεί κανένας ότι μπορούσαμε και είδαμε στα μάτια τα μεγαθύρια του κόσμου ολοκλήρου, Σοβιετική Ένωση, Σουηδία τότε, Γαλλία, που ήταν πραγματικά με παγκόσμια μεγαθύρια, και να μπορούμε όχι να τους βλέπουμε στα μάτια, αλλά να τους νικάμε κιόλα. Ήταν μια τεράστια υπέρβαση που ήταν και σε ατομικά επίπεδα υπέρβαση, αλλά και σε ομαδικά. Πέτυχε αυτή η χρυσή φουρνιά την καλύτερη τη στιγμή, μετά από 7 περίπου χρόνια κοινής προπόνησης και προσπάθειας με διάφορους προπονητές, μετά με τον Θανάση τον Μαργαρίτη, επικεφαλής όλης αυτής της ιστορίας, να φέρουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Ήταν η συγκυρία, ήταν το timing, ήταν η φουρνιά, ήταν το ταλέντο, ήταν η υπέρβαση, ήταν. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Τώρα οι νέοι που τα ακούνε δεν τα καταλαβαίνουν, ναι, το τι σημαίνει να πάρεις ένα μετάλλιο στην Ευρώπη. Δεν το καταλαβαίνουν.
Και να γεμίζεις και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εδώ. Στους αγώνες που κάνατε.
Εντάξει, αυτό που κάναμε την προηγούμενη χρονιά στο Ειρήνη και Φιλίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου ήταν μοναδικό της εποχής. Δεν το καταφέρει το μπάσκετ τότε. Ήμασταν οι πρωτοπόροι που φέραμε πάνω από 20.000 κόσμο. Όντως. Αυτό όμως δυστυχώς δεν μας δικαίωσε η ιστορία, η συνέχεια, και το βόλιο δεν είχε την ανάλογη συνέχεια που θα έπρεπε να είχε. Άρα εντάξει, αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Αν τα αναλύσουμε τώρα, μα και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Καλό είναι να μείνουμε στη σημερινή μέρα που πράγματι είναι ένα ορόσημο. Τουλάχιστον να τη θυμόμαστε και εμείς που την ζήσαμε. Να την συζητάνε και να την έχουν και σαν μικρό παράδειγμα όλοι οι νεότεροι. Mm-hmm. Γιατί εμείς που το ζήσαμε, ναι, με λέμε τι σπουδαίο είναι, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άλλος εύκολα. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ο κόσμος που δεν το καταλαβαίνει. Κάποιοι, ας πούμε, τι ψιλοκλεβάζουν την επιτυχία. Κάποιοι άλλοι, έλα μωρέ, εντάξει, τόσες επιτυχίες έχει.
Είπες και μόνος σου, ήταν η Σοβιετική Ένωση, ήταν η Ιουγκοσλαβία, ήταν η Ολλανδία στα ντουζένια της.
Πραγματικά μεγαθύρια εκείνη η εποχή.
Η Σουηδία επίσης μεγάλη ομάδα, η Ιταλία μεγάλη ομάδα, έτσι.
Βέβαια. Και προσέξτε, τότε δεν είχαμε και πολλά κίνητρα, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά θεωρούμασταν αρχιτέκτονες αθλητές, οι οποίοι κάναμε το μεράκι μας και τότε προσπαθούσαμε να γίνουμε επαγγελματίες.
Ο Γκούσταφσον.
Από διάφορες κινήσεις.
Ο Γκούσταφσον είχε έρθει στον Ολυμπιακό ή μετά από αυτό ήρθε.
Ήρθε το 88 ο Γκούσταφσον.
Α, ένα χρόνο μετά.
Αυτό έγινε το 87. Ο Γκούσταφσον ήρθε ένα χρόνο μετά, το 88, ναι. Ήρθε ένα χρόνο μετά.
Μάλιστα, και να θυμίσουμε ότι ήταν ο Στέλιος ο Καζάζης αρχηγός, ο Μιχάλης ο Τριανταφυλλίδης, που είσαι εσύ, ο Τάσος ο Τετσέρης, ο Δημήτρης ο Γόντικας, ο Σωτήρης ο Μαργιανάκης στο βουνό, ο Σάκης ο Μουστακίδης ο Χρυσοχέρης, ο Βαγγέλης ο Κουτσονίκας, ο Κώστας ο Μαργαρόνης, ο Δημήτρης ο Καζάζης, ο Γιώργος Ντράκοβιτς, τι μεγάλος αλλητής κι αυτός, ο Μάκης ο Δημητριάδης και ο Γιάννης ο Νικολαίδης.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η δωδεκάδα και συμπληρώθηκε η δεκατετράδα. Ήταν ο Γιάννης ο Φάκας που δεν ήρθε τελευταία στιγμή και ο Γιώργος Λικούδης. Ήμασταν οι 14 παίκτες που βγάλαμε όλη την προετοιμασία και θεωρούμαστε, ας πούμε, η χρυσή φουρνιά της Γάνδης.
Μάλιστα. Και κοντά σε αυτά, Μιχάλη, να πούμε ότι όλοι σας διαγράψατε μια υπέροχη ιστορία και με τα σωματεία στα οποία αγωνιστήκατε, έτσι, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Που και τότε είχαν και ευρωπαϊκές διακρίσεις αυτές οι δύο ομάδες. Έτσι, είχατε φτάσει αρκετά ψηλά.
Ναι, ήταν το βόλεϊ αυτό που έχει μείνει στον κόσμο και μιλάει για τις επιτυχίες εκείνες. Ας πούμε, τον Ολυμπιακό φτάσαμε τελικό σημερινού Champions League, τότε κύπελλο πρωταθλητριών. Με ποια ομάδα, με τη Ραβένα, την καλύτερη του κόσμου.
Κατάλαβα.
Και την είδαμε και αυτή στα μάτια. Δηλαδή, Αυτό είναι το σημαντικό, μάλιστα, ότι μπορείς να βλέπεις στα μάτια και να τους παίζεις στα ίσια τους καλύτερους του κόσμου. Είναι πολύ μεγάλη, μάλιστα, υπόθεση αυτό που
έγραψες, δεν έγραψες ιστορία γιατί πέτυχες τον Ξώ Πόντο στο 16-14, έτσι. Λοιπόν.
Ναι, ήταν στιγμή ιδιαίτερη πράγματι.
Είχε όντως ο Γκόντικας, ο Δημήτρης, το μεγαλύτερο επιτόπιο άλμα και ναι, από τον Γκάλι ακόμα ήταν καλύτερο.
Ο Δημήτρης ήταν 1,80 κάτι, ναι, και έπαιζε και κάποια στιγμή ήταν από τους καλύτερους κεντρικούς στην Ευρώπη. Δεν γίνεται.
Μισό είχε σώμα τεράστιο, πάνω από το φιλέ.
Ακριβώς, είχε τεράστιο άλμα και μακριά χέρια βέβαια.
Τον έχουμε στη γραμμή και θέλω να τον ρωτήσω, Δημήτρη, είχες λάστιχα στα πόδια σου?
Μάκη, Μιχάλη, καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, Δημήτρη, ευκαιρία να τα λέμε μέσω ραδιοφώνου. Χαίρομαι πολύ.
Μάκη, με αυτά, όπως ξέρεις, πολλά χρόνια πριν. Όχι τώρα.
Έτσι, λοιπόν, και τώρα μια χαρά στέκεσαι, αλλά θέλω έτσι να μου πεις τι θυμάσαι εσύ από εκείνη την περίοδο και αυτή την υπέροχη ομάδα που είχατε, γιατί σίγουρα κάπου συναντιέστε και τα λέτε όλοι μαζί.
Άκου να δεις, εγώ θυμάμαι τα πάντα.
Ναι.
Τα πάντα. Όλο το καλοκαίρι το προηγούμενο, τι κάναμε, προετοιμασίες, παιχνίδια. Και ο Μιχάλης, θα θυμάται όλα. Άμα το ρωτήσεις, θα πει ένα-ένα, πού ήμασταν και πότε. Η ατμόσφαιρα όμως στο τουρνά είναι κάτι που δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Που πρόσεξε, κανένας μας δεν ήξερε πού πάμε και πού θα καταλήξουμε. Κανένας μας. Αλλά όλοι λέγαμε, όλοι αισθανόμασταν ότι είμαστε για κάτι παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν λες. Ποτέ δεν το έχει συζητήσει, αλλά είναι κάτι που όλοι όσοι ήταν εκεί, παίκτες, προπονητές, φροντιστές, γιατροί, τα πάντα, αισθανόντουσαν ότι θα γίνει κάτι. Δεν μπορώ να το
πω. Ήταν η διέστηση που είχαμε, Δημήτρη. Δηλαδή, κάπου μας έβγαινε μεταξύ μας, κλείναμε το μάτι, κάπως το αισθανόμασταν, λίγο το πιστεύαμε, λίγο δεν θέλαμε να το πούμε. Και όλο αυτό βγήκε την κατάλληλη στιγμή.
Πόσο σας βοήθησε και το γεγονός ότι συνυπήρξατε και ως συναθλητές στην ίδια ομάδα, αλλά πολύ περισσότερο και ότι συνυπήρξατε κάτω από τη μαγική μπαγκέτα ενός Βέλτς και άλλων προπονητών εκείνη την περίοδο, που φυσικά πήγατε με τον Θανάση τον Μαργαρίτη στο Ευρωπαϊκό. Δημήτρη.
Κοίταξε. Ο Βέλτς μας πήρε εμάς εφήβους και εμένα και τον Μιχάλη και τον Στέλιο τον Καζάζη και τον Θανάση τον Μουσταφή και τον Διτζέ. Όλους μας πήρε από εφήβους και μας έκανε αγωνιστικά και βολεϊκά άντρες. Ήμασταν, νομίζω μετά ήμασταν σε ένα στάδιο ωριμότητας και κούμποσε τελείως η κατάσταση. Έχοντας τον Θανάση τον Μαργαρίτη μετά και πιστεύω ότι ο Θανάσης πήρε από τον καθένα μας ξεχωριστά το 110%, όχι το 100, το 110%, ναι, και όχι μόνο από τους παίκτες που ξεκίναγαν στην Εξάδα, από όλους, από Κουτσονίκα, Νικολαίδη, από όλους. Δηλαδή, κατόρθωσε να φτιάξει ένα πολύ σύνολο σύνολο, πήρε από όλους τους παίκτες το κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Μιχάλη, εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Εντάξει, αυτά που είπε ο Δημήτρης είναι πιστοποιημένα και απόλυτα. Εντάξει, η σχολή Βέλτς, με την πειθαρχία, με το να μάθουμε σωστά το βόλεϊ, μας άντρωσε στην κυριολεξία. Δηλαδή, εγώ τώρα σαν προπονητής, το μισό μου κομμάτι είναι Βέλτς. Όταν βγαίνω μέσα στο γήπεδο, δηλαδή, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβεις τι μου άφησε, ας πούμε. Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ, τι πειθαρχία πρέπει να πάρουν οι παίκτες. Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή που με έχω βγει έξω από την προπόνηση και μιλάμε, υπάρχουν μέσα 40 άτομα, είναι στην τζίτα όλοι. Είναι στην τζίτα όλοι. Δηλαδή, πώς να δώσω να μεταφέρει. Ήταν σχολή, ήταν κάτι μοναδικό αυτός ο άνθρωπος. Και ήρθε μετά ο Θανάση ο Μαργαρίτης, ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με τη δική του προσωπικότητα. Έδεσε λοιπόν όλη αυτή την πειθαρχία που είχαμε φάει εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να σας λέω, Δημήτρη, τις ιστορίες με τον Βέλτς που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ήρθε λοιπόν ο Θανάση ο Μαργαρίτης, έδεσε αυτή την ομάδα με την ηρεμία του, μας έβαλε όριμους πλέον αθλητές σε μία τάξη. Και όλα τα άλλα ήταν τα αυτονόητα, βγήκαν μόνο τους.
Πράος χαρακτήρας, όπως πράος χαρακτήρας ήταν και ο πρόεδρός σας εκείνη την εποχή, μην τον λησμονούμε, Μιχάλης Μαστρανδρέας, ήταν αυτό το κάτι άλλο σαν άνθρωπος, έτσι και σαν ηγέτης του βόλεϊ. Και αγαπούσε πάρα πολύ τον Δημήτρη Γκόντι, γιατί ξεκίνησαν από το ίδιο σωματείο, έτσι.
Ναι, ισχύει.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν.
Είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Mm-hmm. Εγώ τον γνώρισα πρώτη φορά από κοντά και πολύ καλά το 1978, όταν παίζαμε Βαλκανία Δεθύβων στην Άγκυρα.
Μάλιστα.
Στον αρχηγό της αποστολής.
Και πώς ήταν το γεγονός ότι ενώ είχατε χάσει από τη Σουηδία στον Όμιλο, μετά την κερδίσατε στο μικρό τελικό?
Είναι τα άστρα που επικοινωνήσατε την κατάλληλη Σουηδία. Έπρεπε αυτό το timing να γράψει ιστορία. Οπότε...
Είχε βγάλει τα πρώτα του βιβλία τότε ο Κοέλιο, ας πούμε, και συνομώτησε το σύμπαν.
Εμάς βρήκε.
Να σου πω, είναι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης πριν για τη Ραβένα. Αισθανόσουν ότι μπορείς να παίξεις με τους καλύτερους στον κόσμο και να τους κοιτάς στα μάτια. Αυτό είναι. Χάσαμε από τους Ρώσους τον ημιτελικό, αλλά δεν χάσαμε αμαχική. Χάσαμε, δηλαδή...
Μπορεί να γράφει 3-0, αλλά ήταν γεμάτα τα σερ. Ναι.
Όποιος κοιτάξει το βίντεο εκείνου του παιχνιδιού θα καταλάβει ακριβώς τι λέω. Mm-hmm. Οι παίκτες όλοι ξέρανε ότι έχουν περιθώρια για παραπάνω, ξέρανε ότι πρέπει να παλέψουν και αυτό το πράγμα μας βγήκε και στο παιχνίδι του Χάλκινου Μεταλλίου.
Μάλιστα. Δημήτρη, επειδή και εγώ ήμουν μαγεμένος για το τοπικό άλμα που είχες, έτσι, το επιτόπιο άλμα που είχες, θα έκανες κόντρα με τον Γκάλι ή τον Κορονέο?
Τα παιδιά ήταν, άκουσα να δεις, ο Τάκης ήταν λίγο μεγαλύτερο από μένα και ήταν πρότυπο πάντα αυτή. Ο Δε Γκάλης, θα σου πω μια ιστορία τώρα. Όταν το ήρθε στη Θεσσαλονίκη, παίζαμε ένα παιχνίδι Νηρέα, ήταν η πρώτη ομάδα, με το Δημόκριτο.
Μάλιστα.
Και μέναμε στο ξενοδοχείο που έμενε και ο Γκάλης. Και τελειώσει το μάτς και λέει ο Στέλιος ο Καζάζης, ο Πλίκας, ο Καραπαναγιώτης, ήταν αθλητές του Δημόκριτο, μας λένε μη φύγετε, ελάτε να δείτε εδώ ένα μαλλιά που έφερε ο Ανέστης ο Πεταλίδης. Όπως το λέω, επιλέξει. Και καθίσαμε να δούμε και πάθαμε σοκ.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα όμως, τον γιο τον οδήγησε στο μπάσκετ, ενώ ο Μιχάλης την κόρη του στο βόλεϊ. Τι έγινε, και συναρπάστηκε από τον μπάσκετ από μόνος του ή είχε και τις συμβουλές του πατρός?
Όπως ξέρουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ποτέ δεν λες σε κάποιον θα κάνεις αυτό.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Όπως βγαίνει στον καθένα, είναι δυνατόν να πεις ένα κολυμπητή ότι θα κάνεις κάτι άλλο?
Σαφώς
όχι. Αυτό μπορεί να ποδοσφαιριστεί.
Μπορεί να πάει στο πόλο μετά. Έτσι, να γίνει μαραθωνοδρόμος.
Μάκινο, πιστεύω ότι η υποχρέωση του γονέα είναι να σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει ποια είναι τα σπορ.
Ναι.
Να γνωρίσει. Η επιλογή είναι δικό σου.
Επειδή ο Σονούπο...
Αν δεν θέλει, ναι, δεν θα γίνει ποτέ.
Επειδή ο Σονούπο ξεκινά και το πρωτάθλημα βόλεϊ, θέλω έτσι το μήνυμά σα, εσεί οι σπουδαίοι του παρελθόντο, να μα δώσετε για το νέο πρωτάθλημα, αλλά πολύ δε περισσότερο και για το ελληνικό βόλεϊ γενικότερα. Δημήτρη. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο θα πάει πρώτο? Μάλιστα.
Κοίταξε, έχει δύο αναγνώσεις. Καταρχήν το επίπεδο έχει βελτιωθεί οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη το επίπεδο έχει βελτιωθεί πολύ λόγω της έλευσης πολλών και εξαιρετικών αλλοδαπών παικτών και προπονητών. Και είπα ότι έχει δύο αναγνώσεις γιατί εγώ θα ήθελα παράλληλα να βλέπω και μια εθνική ομάδα που ακολουθεί στα βήματα αυτά και... Πώς σας πω, και μια παραγωγική διαδικασία που φέρνει αθλητές αυτού του επίπεδου. Εκεί αισθάνομαι ότι είμαστε ακόμα λίγο πίσω.
Μάλιστα.
Έτσι, το πρωτάθλημα θα είναι νομίζω δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν 4 ομάδες που είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και Φοίνικα Σύρου, που είναι πραγματικά ίσως λίγο πιο μπροστά. Και από τους δύο, με κάθε σεβασμό, θα έλεγα πάλι ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν και τις φανέλες και τον κόσμο για να είναι λίγο πιο μπροστά, ίσως από τους άλλους διεκδικητές.
Είσαι ικανοποιημένος ως διοικητικός στέλεχος του Παναθηναϊκού τώρα για τις μεταγραφές που έγιναν και για τις αλλαγές?
Κοίταξε, εμείς η υποχρέωση της διοίκησης είναι να δίνει τα καλύτερα εργαλεία στους προπονητές. Στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που είχαμε ως σύλλογος και ως διοίκηση, νομίζω ότι πλησιάσαμε πολύ το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι.
Μάλιστα.
Παράλληλα όμως βλέπω ότι κάνανε και οι άλλες ομάδες που είναι διεκδικητές και οι τρεις φέραμε εξαιρετικούς αθλητές και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ισχυρό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, αντίθετα με ό,τι γίνεται σε άλλα αθλήματα, είναι τρομερά ανταγωνιστικό.
Όντως,
και
όντως.
Έχει 4 διεκδικητές αυτή τη στιγμή.
Όντως. Μιχάλη, για πες μας και εσύ την άποψή σου.
Τι, με κάλυψε, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Εγώ θα μείνω λίγο στο μάρκετινγκ του αθλήματος, ότι υστερούμε εκεί και σε τηλεόραση και σε κόσμο και σε χρήματα.
Πρέπει και να σε χορηγίες και σε χορηγούς.
Τα πάντα υστερούμε. Τώρα τι είναι, κορυδευόμαστε εδώ το δάχτυλό μας. Τα πάντα υστερούμε από αυτά εδώ. Δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Το μπάσκετ δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό, είναι ένα πρωτάθλημα.
Των δύο ταχυτήτων.
Που είναι τέτοιο. Και όμως έχει από πίσω όλη την υποστήριξη. Το ποδόσφαιρο φέτος λίγο καλύτερα παραπάνω. Το βόλεϊ πάντα είναι ο στόχος συγγενής σε μάρκετινγκ, κόσμο, χρήματα, χορηγούς, επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο τέλος πάντων μην το αναλύσουμε τώρα.
Βάζουμε και μία μονοκονδυλιά, Μιχάλη, επειδή αγαπάς τον beach volley και λατρεύεις τον beach volley, είσαι πρωτοπόρος εσύ και ο Καζάζης. Πες μας λοιπόν για το beach volley, αν θα έχουμε κάποια στιγμή ξανά παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Όχι, δεν θα ξανά έχουμε.
Όχι, Μάλιστα.
Καθόλου. Και είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Και δεν ξέρω πότε και αν ποτέ θα ξανάχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, άμα δεν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν κινήτρες στους αθλητές.
Το ζεις από κοντά, οπότε εντάξει, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
Πάει εκπληκτικά το beach volley σε επίπεδο αθλητών, mm-hmm. σε επίπεδο ερασιτεχνών, εκπληκτικά. Αυτό, τι να σας πω, χιλιάδες αθλητές ασχολούνται με το άθλημα, αλλά σε επίπεδο πρωταθλητισμού και για Ολυμπιακούς αγώνες, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και δεν φταίνουν τα παιδιά, φταίνε που δεν έχουν τα κίνητρα για να μπορέσουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Χρειάζονται κίνητρα. Πρέπει να δοθεί οικονομικό κίνητρο από την Ομοσπονδία, από την Πολιτεία, για να μπορέσει να κάνουμε κάποια διάκριση. Αλλιώς, Ολυμπιακούς αγώνες, ούτε με κιάλια.
Ναι.
Κατηγορηματικά, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
Το λέω αυτό επειδή από πλευρά βόλεϊ μόνο εκεί.
Όχι, γιατί παίζουμε λιγάκι ναι και μπορούμε και κάνουμε. Δεν, αφού δεν μπορούμε. Δεν έχουμε την ικανότητα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Κοροϊδευόμαστε ή θα λέμε τα πράγματα με το όνομά του ή δεν θα λέμε.
Ναι, Δημήτρη, ακούμε.
Είναι, λοιπόν, επειδή εμένα με βρίσκει σύμφωνο
ο Μιχάλης,
mm-hmm. εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Εάν δεν παράγεις πρωτογενώς αθλητές σαν χώρα, άντρες και γυναίκες, είτε στη σάλα είτε στο beach, δεν έχεις ελπίδες για τίποτα.
Mm-hmm.
Για να παράγεις πρωτογενώς αθλητές σημαίνει ότι από την πίτα των νέων αθλητών, παιδιά είμαστε 10 εκατομμύρια, έτσι, άντε 11. Από την πίτα των νέων αθλητών θα τραβήξεις εσύ 2-3 σούπερ ταλέντα. Πώς θα το τραβήξεις αν δεν έχεις κίνητρα, αν δεν έχεις ένα πρόγραμμα, αν δεν έχεις... Είναι από τα απολύτως βασικά αυτά. Καταλάβατε.
Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
Δεν Μες. Γίνεται αυτό το πράγμα, θα έχεις προσέλευση στους ερασιτέχνες, όπως mm-hmm. έχουμε mm-hmm. στο beach, θα έχεις κόσμο που θέλει να ασχοληθεί, αλλά δεν θα μπορείς να φτάσεις στο πάνω επίπεδο, γιατί οι άλλοι, οι ανταγωνιστές σου, θα είναι 3-4 επίπεδα πιο πάνω. Συνεχώς.
Και εγώ εύχομαι τουλάχιστον σε άνδρες και γυναίκες στο βόλεϊ της άλλας πάνε αρκετά καλά και ξανά βρίσκονται σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εγώ να σας ευχαριστήσω και θα χαρώ κάποια στιγμή να έρθετε εδώ μαζί με Καζάζη και Δετζέρκη και τον Σάκη Μουσακή τηλεφωνικά από την Αλεξανδρούπολη να τα ξαναπούμε για να ξαναθυμηθούμε τα παλιά.
Με μεγάλη μας χαρά, Μάκη. Και ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Να είστε καλά, συγχαρητήρια για εκείνες τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε, παιδιά.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καληνύχτα, Μάκη Μικρή.
Καληνύχτα.
Να είστε καλά. Αυτά από Μιχάλη Τρανταφυλλίδη και Δημήτρη Γόντικα. Τους ευχαριστούμε για ό,τι μας χάρισαν. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Γιαννόπουλο από την Σκοτσόλο του Ήχου μαζί με Νίκο Μοσχονάκη και Γιώργο.